Në Maqedoni kanë vazhduar bisedimet për zbatimin e marrëveshjes politike, ku në qendër të vëmendjes janë mënyrat për zgjedhjen e prokurorit special dhe ndryshimet në kodin zgjedhor. Parti thuhet se i kanë afruar qëndrimet për prokurorin i cili do të hetoj aferën e përgjimeve që edhe ka shkaktuar krizën politike në Maqedoni. Ai mund të zgjidhet nga prokurorët aktual, por njohësit e çështjeve juridike nuk besojnë në suksesin e tij, andaj edhe rekomandojnë zgjedhjen e një prokurori të huaj. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Partit politike kanë vazhduar bisedimet për mënyrën e zgjedhjes së prokurorit special, por dhe kompetencat e tij lidhur me hetimin e aferës së përgjimeve që ka shkaktuar krizën politike në vend. Zgjedhja e tij sipas afateve të marrëveshjes politike duhet të përfundojë deri më 15 shtator. Deri më tani nuk janë dhënë detaje për rjedhën e bisedimeve, përveç një prononcimi të ndërmjetësit ndërkombëtar diplomatit belgë Peter Van Hoyt, i cili është shprehur i kënaqur nga rjedha e bisedimeve duke besuar se partitë do të arrijnë të harmonizojnë qëndrimet. Ato thuhet janë pajtuar që prokurori special të zgjidhet nga radhët e prokurorëve aktual të prokurorisë publike, por një mundësi e tillë nuk shihet si zgjidhje adekuate nga njohësit e çështjeve juridike.
Do të ishte mirë që të jetë një prokuror special, por të jetë i huaj me ingerencat e konventave ndërkombëtare, të jetë një lloj autonomie të veprimit pa marrë parasysh se cili është ai shkelsi i ligjit, sepse këtu prima tash ka seleksionimin, domethënë kush e shkelet dhe kush nuk e shkelet.
Thot Bashkim Selmani, profesori së drejtës së publike në Universitetin Fond të Shkupit. Që prokurori special të rezultoj me sukses në punën e tij, duhet të sigurohen disa kritere bazë, thotë Jovan Torpenovski, ishte prokuror publik. Sipas tij, pavarësia, aspekti financiar dhe ekipi i gjerë janë elementet kryesor për punën e tij të suksesshme. Duhet të garantohet akti normativ për të siguruar një pavarësi të madhe në punën e prokurorit special. Që të bëhet kjo, duhet të ndryshohet ligje për prokurorin apo të miratohen akte tjera ligjore, të cilat do të garantojnë se në punën e tij, prokurori do të mund të vendosë në mënyrë të pavarur, bazuar në dëshmitë dhe bindjet e tij, që do të jenë në përputhje me ligjen. Këtu vlerësoj se duhet të përfshihet edhe pavarësia financiare për mbulimin e të gjitha harxhimeve për mbarvajtjen e punës së tij dhe të ekipit që do ta shoqërojë. Sipas tij, një element shumë i rëndësishëm që puna e prokurorit special të ketë sukses është edhe përbërja e trupit gjykues që do të procesonte lëndët që mund të paraqiten për gjykim nga prokurori special. Torpenovski thotë se gjykatat aktuale për shkak të politizimit dhe partizimit të skajshëm nuk do të jenë në gjendje të gjykojnë rastet e prokurorit special. Nga ana tjetër, Bashkim Selmani thotë se roli i përfaqësuesve ndërkombëtar duhet të jetë i madh, pasi siç shprehet ai, deri më tani krimi në Maqedoni është toleruar, andaj edhe ka marrë për masa shqetësuese.
Faktori ndërkombëtar deri më tash nuk ka treguar një fleksibilitet dhe realisht ka qenë tolerante ndaj veprimeve kriminale, dhe kjo është një fakt për ne ekspertët shqetësues. Rastësisht se shumë shkelje që po ndodhin deri më tash edhe vet faktori ndërkombëtar, jo që i ka dënuar, por që sikur u ka dhënë shpresë keqpërdoruesve ose edhe vet politikës aktuale.
Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Prishtinë autoritetet qendrore janë duke punuar në atë që quhet strategji nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpihen në terrorizëm. Grupi punues që merret me këtë strategji ka mbajtur sot një takim në Prishtinë. Në një komunikat për media, kryesuesi i këtij grupi punues Edon Myftari citohet të ketë thënë se kryeministri dhe qeveria e Kosovës do të vazhdojnë të jenë të përkushtuara në adresimin e këtij fenomeni negativ për vendin tonë dhe mbar globin, edhe pas miratimit të strategjisë. Ndryshe, në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit mbi luftën kundër terrorizmit në botë gjatë vitit 2014, Kosova është vlerësuar si një vend me kërcënim në rritjen nga ekstremizmi islamik. Autoritetet austriake thonë se së paku 20 migrant janë gjetur të vdekur në një kamion në provincën Burgenland. Zbulimi është bërë në një rrugë kryesore pranë kufirit me Hungarinë. Dhjetra mijëra migrant nga Lindja Mesme dhe Afrika po bëjnë përpjekje të arrijnë Evropën. Policia austriake ka thënë se kamioni mund të ketë 20 deri në 50 trupa, gjykuar nga madhësia e tij. Ajo i ka përshkruar vdekjet si krim i tmerrshëm. Ministria e brendshme e Austrisë, Johanna Mikl-Leitner, ka thënë në një konferencë për media se kjo është një ditë e zezë për vendin e saj.
Deswegen werden wir die Kontrollen an den internationalen Zügen.
Për shkak të këtij incidenti do të forcojmë kontrollin policor në autostradat ndërkombëtare, ka thënë Michael Leitner. Dy komandant të lartë të ushtrisë irakiane janë në mesin e 5 njerëzve të vrarë nga një sulm vetvrasjes pranë qytetit Ramadi. Generali Abdel Rahman Abu Ragef ka qenë zëvendës komandant i operacioneve në provincën Anbar, ndërsa generali Safin Abdel Majid ka qenë komandant divizioni. Ramadi kontrollohet nga militantët e shtetit islamik. Ofensiva e ushtrisë irakiane për të kthyer qytetin ka bërë pak progres. Ndërkohë në Siri, militantët e shtetit islamik raportohet se kanë marrë territor të ri nga rebelët sirian, përfshirë dy fshatra në kufi me Turqin. Një zëdhënës i ushtrisë Ukrainës ka thënë se 7 ushtarë janë vrarë dhe 13 të tjerë janë plagosur në luftimet e fundit me separatistët prorusë. Kjo është humbja më e madhe për ushtrinë e Ukrainës brenda një dite qysh në mes të korrikut. Të mërkurën presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kancelaria gjermane Angela Merkel kanë folur në telefon për rritjen e dhunës në lindje të Ukrainës, pavarësisht marrëveshjes për armpushim. Obama ka thënë se Kievi është duke zbatuar obligimet nga marrëveshja e Minskut për armpushim dhe ka kërkuar që Rusia të bëjë të njëjtën gjë. Ish gazetari televiziv Vester Flanagan, i cili ka qelluar për vdekje dy kolegë të tij në Virginia, ka qenë i urdhëruar nga shefat e tij që të kërkojë ndihmë mjekësore. Dokumentet e brendshme në kanalin televiziv WDBJ 7 zbulojnë shqetësimet e kolegëve me sjelljen agresive të Flanagan. Kolegët kanë thënë se ndjehen të kërcënuar dhe jo rehat kur punojnë me të. Flanagan është pushuar nga puna në shkurt të vitit të 2013. Të mërkurën ai ka vrarë gazetaren Allison Parker dhe kameramanin Adam Ward gjatë një transmetimi të drejtë për drejtë. Flanagan ka vrarë veten pasi është ndjekur nga policia. Shtëpia Bard ka thënë se sulmi së mërkurës tregon nevojën për kontroll më të madh të armëve. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për takimin tonë të radhës që është në orën 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.